Ja, goddag. Tak fordi at jeg må komme her. Mit navn det er Martin, og jeg er glad mig til at være her i dag. Og det er jo en særlig dag, det er en festdag. Normalt så har jeg sort tøj, hvis jeg prædiker, men i dag så tænker jeg, at jeg skulle have blomster på. Så, men jeg tog trøjen på, og det viser, at den er blevet lidt stram rundt om maven, siden jeg gik i gymnasiet. Så det var sådan lige en ny oplevelse her til morgen, men jeg havde ikke tid nok til at sunde over det. Så ja. Jeg tror i dag, der skal vi jo selvfølgelig høre om den fantastiske begivenhed, at Jesus genopstår. Men jeg siger allerede nu, at nu går jeg lige i min indledning af en skæv kurs. Fordi jeg vil gerne starte min prædiken i dag med at sige tak til jer, der er i kirken. Så må I jo levere beskeden videre til dem, der ikke er her i dag, at de er faste. Men jeg har behov for at sige tak til jer, og af rent symbolsk karakter, så sætter jeg mig ned. Fordi jeg har behov for at sige tak. Og jeg har behov for at sidde i den position af den form af, at jeg tager imod. Af ydmyghed og respekt over for jer i Nordvest. Og det er fordi, at for snart et år siden, så sker der det tragiske, at min svoger dør. I et vældig uheld. Og der er det, at han dør akut i et trafikuheld, og vi tager bare, og vi er jo her, han er i Jylland, og vi skal så, mig og min kone Rebecca, vi tager simpelthen bare bilen og kører afsted, afleverer nøglen til nogen her i kirken, og bagefter så kører vi simpelthen afsted mod Jylland og efterlader det hele her. Og da vi så kommer hjem igen. Hvad sker der? Nå, okay. Jeg havde tænkt mig at sidde ned, og jeg havde planlagt og lagt en struktur og sådan noget. Men nu bliver jeg bare stående, nu tør jeg ikke. Men jeg havde behov for at sige tak. Det er det, der er mit budskab. Jeg har behov for at sige tak, fordi at jeg og min kone kunne simpelthen få lov til, at vi var væk i 3 uger eller sådan noget, og der skete en masse ting, der skulle ryddes op. Og så kom vi tilbage til vores lejlighed, og der ser vi simpelthen, at der er folk, der har kommet og gjort rent for os. Der er folk, der har kommet og skrubbet toilettet, støvsugt, og når man er nygifter, så skal man jo også lære at koordinere sådan noget. Så det var en kæmpe gave for mig. Der var mad i fryseren. Blomsterne var ikke visnet. Og vi ser bare små dryp af himlen, sådan jeg oplevede det. Jeg oplevede det som små dryp af himlen af, at her har der været kristne mennesker, troende mennesker, som med deres gerninger og hænder har vil hjælpe os. Og det eneste, vi gjorde, det var bare at sidde ned og tage imod. Tag imod, at I har hjulpet os. Og det har været konkrete glimt, der viser, hvordan at medkristne har tjent os. Og et eksempel, det er den her lap papir, jeg har her, hvor der står, det er til Rebecca og Martin, og der er noget i den, der handler om, at der er noget mad i fryseren. Og det vil jeg gerne sige tak til jer. Nogen har hjulpet os med visdom osv. I ved alle, hvem I er. Tusind tak for, at I har båret os i handling og i bøn. Folk, der med hænder og gerning lovpriser vor Herre med fuld frimodighed og glæde på grund af det, der sker lige i dag. Fordi at de, ligesom kvinderne ved graven, vandrer hen og ser, graven er tom. Det her under, der sker den her dag, den pumper rundt i deres blod. Så de ikke kan lade være med at handle af kærlighed over for sådan nogen jyder som os. Og det gerninger af tak, fordi Jesus døde og opstod for deres synder. Og det var denne dag, han genopstod. Det var denne særlige dag. Og det er fordi, i dag er påskedag, mine venner. Halleluja. I dag er påskedag. Og det er det største under, Jesus har gjort, der er sket. Han stod op fra de døde. Og det er det, vi skal samles om i dag. Og det er også det, der gør, at vi kan samles resten af året. Og mit tema i dag, det handler om, hvad hvis Jesus blev graven. Nu vil jeg først, og det er, jeg tager også lige nogle vers før, så det er fra Matthæus 27, 62-66, og jeg tænker, vi rejser os op. Yes. Næste dag, dagen efter forberedelsesdagen, gik ypperstepræsterne og farisæerne sammen til Pilatus og sagde, Herre, vi er kommet i tanke om, at denne bedrager, mens han endnu var i live, sagde, efter 3 dage opstår jeg. Befal derfor, at graven skal bevogtes ind til 3. dagen, for at ikke hans disciple skal komme og stjæle ham og sige til folket, han er opstået fra de døde. For så bliver det sidste bedrageri værre end det første. Pilatus sagde til dem, her har I vagtmandskab. Gå hen og sørg for, at der bliver holdt vagt, så godt I kan. De gik så hen og sikrede graven med vagter og ved at sætte sejl på stenen. Efter sabbatten, da det gryede af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke. Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå, og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Amen. Jeg kan bare sætte det ned. Så vil jeg lige starte med at bede. Kære Gud og trofaste far i himlen, vi takker dig for, at vi kan få lov til denne dag at sætte os ned og lytte til, hvad du har at sige til os. Jeg beder bare om, at du vil være nær her. Beder om, at du vil komme med din hellige ånd og tale ind til os. Tal os det budskab i dag om din opstandelse. Og vær du med hver enkelt, der er her. Ja, Herre, jeg beder om, at det er dine ord, der bliver forkyndt, og ikke mine. Amen. Nå. Jamen, nu skal vi så til selve prædiken. Lidt kontekst eller resume. Nu blev den der startvideo sådan set meget godt gennemgået, hvad det er, der er lidt op til den her dag. Men lige til jer, der skal lige have et recap, så er det, at Jesus har vandret rundt i 3 år og fortalt om Guds rige i Israel. Han har vandret rundt med sine disciple, og han blev ligesom mere og mere en kendt mand. Han udfordrede magt og myndigheder så meget, at de til sidst ikke længere kunne ignorere ham. Og her vil de skriftkloge og ypperste præsterne osv. nu lægge en stopper for ham. Det vil de gøre ved at dræbe ham. Og det lykkes de så med i fredags, langfredag, hvor han bliver korsfæstet. De fik romerne til at dræbe ham med tortur igennem korsfæstelsen, hvor han bliver hængt op på et træ med søm og nagler, der ligesom bliver hamret igennem hænderne og fødderne. Han hænger der, indtil han dør. Og efter at Jesus dør, så tager en rig mand ved navn Josef Jesu legeme, hans lig, og lægger ham ind i den grav, som han havde fået lavet til sig selv. Derinde ligger Jesus i 3 dage, indtil han genopstår denne dag. Og her kommer så Maria Magdalene og Maria Jakobs mor hen for at kigge til graven. De havde set ham blive lagt ind i graven, og nu vil de smøre hans døde legeme ind, hans døde krop i vellugtende salver. Så langt, så godt. Indtil videre er der ikke noget unormalt denne søndag. Det er bare trist. Det er sorgfuldt. Det er smertefuldt. Deres kære mester, deres kære ven, er død. Han er blevet retfærdigvis dræbt, og nu sørger de. Manden er død. Hvad betyder det, at han er død? Og hvad betyder det, at vi dør? Vi kender alle sammen til det biologiske fænomen, at noget levende dør. Det vil sige, det forgår. Det forrådner. Men ordet død kan også beskrives med at være skilt fra Gud. Det gælder fysisk. Vi er smidt ud af paradis, af Edens have. Vi ældes modsat Gud. Men det gælder også åndeligt, sjæleligt. Der kan vi være adskilt fra Gud. Jesus siger, inden han dør, som der også lige blev vist her, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det siger Jesus lige inden han dør, fordi at man ved døden adskilles fra Gud. Det er, hvad Jesus oplever i det, han dør. Adskillelse fra Gud. Og det, at Jesus dør, betyder, at han bliver totalt forladt eller adskilt fra Gud. Han bliver forladt af sin egen far. For os mennesker, så er det vores tilstand før troen. Der er vi skilt fra Gud. Og det er dødens dybeste hemmelighed. Det er at blive overgivet til Guds forladthed. Og Jesus kalder det fortabelsen. Det er, hvad det betyder, hvis vi dør uden Jesus. Uden troen på ham. Jamen, så bliver vi også forladt, adskilt af Gud. I Efeser 2:1 beskrives den her adskillelse fra Gud med, at man er i pagt med sine synder. Lydig over for dem. Man lader sig styre af dem, i stedet for at være lydig over for Gud. Men lydighed imod Gud, det er ikke lydighed mod nogen lov. Så du skal overholde nogle bestemte regler, eller at gør du sådan og sådan og sådan, så er du god nok. Der findes kun én eneste måde at være lydig over for Gud, og det er tro på evangeliet. Tro på ham, Gud har sendt, og tro på, at Jesus genopstod denne dag. Og af alting ved kristendommen, så er det dette, du skal snuble dig over. Det er det her, du skal slå dig på. Det er det, du skal kæmpe med. Blive forarvet af. Udfordret af. Genopstod Jesus virkelig fra de døde? For hvis det er tilfældet, mine venner, så gør Gud noget krumt, som vi ikke kan rette op igen. Så gør han noget skævt, vi ikke kan gøre lige. Og vi kan ikke rette det op. Man havde ikke tænkt over det. Det lignede jo bare en normal uge, som begyndte igen. Men det er fra denne dag, påskedag, at Jesus selv gør noget, som aldrig kan gøres om. Han opstod fra de døde. Det er altså ikke bare en detalje, og så skal vi videre til, hvordan bla bla bla. Nej, 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 nej. At Jesus opstår for de døde, det gør jo, at på en måde kan man ikke røre ham. For han bryder den her menneskelige barriere, der hedder døden. Og han beviser, at han kan bryde den som dødelig. Ja, Jesus kunne dø, men han forblev ikke død. Og det er bevis på, at vi har en Gud for de levende. Og det skaber mange udfordringer. For eksempel, at man skal lytte til, hvad han siger. Fordi det er en levende Gud. Hvis Gud var en Gud for de døde, ville det ikke skabe konflikter. Altså, så vil han være en Gud for de døde, og så vil det jo ikke have en indflydelse på os, der sidder her, der er levende. Nej. Og ikke have nogen indflydelse på det levede liv. Og os levende kan jo ikke gå ind og undersøge det døde, fordi vi er levende. Så det er også sådan lidt, så man bare lidt på hver sin pol, og så kan man jo hygge sig der. Det skaber konflikter. Men det der, hvor det her med Jesus, som vi ser heroppe så fint repræsenteret, skiller sig ud. For det med Jesus og Gud at gøre, det er det levende, mine venner. Det er levende. Det er en levende far og en levende søn. Det er et levende håb, båret af Jesu genopstandelse fra de døde. Og det er ikke bare en intellektuel, passiv viden. Den er dynamisk. Du kan diskutere med Gud, fordi han påtaler, hvordan du skal leve dit liv. Det er ikke bare en sten. Det er levende. Men hvad betyder det så, at Jesus ikke forblev død, forblev i graven? I min opvækst, så var der en i missionshuset, dernede fra Sønderjylland af, hvor mig og Helge er dernede fra. Der var der en, der sagde, nu vil jeg prøve at sige det så godt jeg kan. Der er kraft i Jesu ord. Jeg husker tydeligt, hvordan det er en meget, meget bestemt mand, der siger det. Der er kraft i Jesu ord. Og det er ikke sådan normalt, jeg taler eller sådan noget, men der er kraft i Jesu ord. Her menes blandt andet, at Guds ord er levende. Og nu prøver jeg at spørge lige sidemanden, hvad betyder det, at Guds ord er levende? At der er kraft i Jesu ord? Prøv lige at snakke med sidemanden om 2 minutter. Hvad er det for noget? Hvorfor siger manden det? Jamen, jeg kan se, der har været nogen, der har fået snakket lidt om nogle ting her. Det er spændende. Nu har I noget at snakke om bagefter også med sidemarkeren. Ja, der er kraft i Jesu ord. Ja, ja. Men det er sandt, mine venner. Nu vil jeg prøve at eksemplificere, at der er kraft i Jesu ord. I Guds ord. Okay, og det her det er meget... Det kan vi måske ikke grine af mig. Men det er fair nok. Men et eksempel på, at Guds ord er levende... Jamen, det er, at du kan blive frustreret over det. Når du læser din Bibel, kan du blive forstyrret af, var det virkelig det, der skete? Er det virkelig det, der gør? Det er sådan, det rykker noget i dig, du bliver nødt til at tænke over det. Og her er min pointe. Du vil ikke kunne blive eksistentielt udfordret af at vurdere, om mælk med 3,5% fløde eller 1,5% fløde smager bedst. Det kunne du også læse som en tekst. Men det vil slet ikke rykke i dig i din samme grundvalg. Ja, det er også en subjektiv evaluering. Noget, du skal tage stilling til. Men det vil aldrig kunne fylde så meget som Guds ord. Så læser du Jesu lignelser, og så ligger du og tænker det over natten. Det gør du ikke, når du læser sødmælk eller minimælk. Men det er fordi, det er levende. Det er fyldt med kraft. Og det kan ryste din grundvold. Det kan mælken ikke. Og det er fordi Guds ord er levende. Det er sandt. Det er sprængfyldt med kræfter. Fordi Jesus stod op fra de døde i dag. Han ikke kunne forblive død. Og det medfører, at Guds ord er levende. Hvis det bare var falsk, så kunne du jo vifte af dig. Men det kan du ikke. Det irriterer dig. Du tænker over det. Fordi det er uforgængeligt. Det er ukrænkeligt. Og det er uvisneligt. Så er de her damer hen på vej til graven. Så kommer der et stort jordskælv. Det ryster. En engel stiger ned. Vælter stenen fra graven. Hans udseende var som lynild. Og hans tøj var hvidt som sne. Det her majestætiske og frygtindgydende syn, det får både kvinderne og vagterne til at skælve af frygt. De bliver som døde, står der. De fryser simpelthen til is. Lammes af det, de ser. Og det kan være rystende at se Jesus som opstået. Englen viser dem graven. Den er nu tom. Og siger, at de ikke skal frygte. For nu er det sket. Jesus, den korsfæstede, er opstanden. Og for mange, der møder op den her søndag, dengang og i dag, er det derfor en fantastisk dag. Det er en fantastisk dag. Halleluja, Jesus lever. Men for nogle er det faktisk det modsatte. For dem er det ikke godt, at Jesus forlader graven. Og det er noget, jeg har lagt mærke til i mit arbejde med teksten. Fordi vi læste lige de fire vers før, fra 27, kapitel 27, vers 62-66. Har I lagt mærke til, hvad der sker? Hvad der sker i teksten? Jamen, ypperste præsterne begynder at huske, hvad det var, Jesus havde sagt. At efter 3 dage genopstår han. Det kan man fx læse om Matthæus 20:17. Jesus havde tydeligt sagt, hvad det ville ske. Men ingen troede på ham. Og det er fordi, ingen kan fortælle mennesker fremtiden. Og nogen kom til erkendelse af, at Jesus var Guds søn, i det han dør. Wow, sandelig, han er Guds søn. Andre gjorde ikke, for eksempel ypperstepræsterne. De ville ikke tro. Ypperstepræsterne og farisæerne var klar over, at Jesus sagde, at han selv var Guds søn. Det var det, de dræbte ham på. Og de vidste, at i den debat om, hvorvidt han var Guds søn, eller ej, så havde de et fundamentalt problem. Hvis Jesus genopstod. Det argument kunne de altså ikke bare smide på porten. Nej, det vil blive så stærkt et argument for, at Jesus virkelig er Guds søn. Og ikke bare et menneske. Så de blev nødt til at forsikre sig imod, at det skulle ske. Den risiko kunne de ikke løbe, at kvinderne skal komme hen til graven og se den tom. Ved at disciplene skulle tage hans legeme og stjæle det i smug. Så derfor placerer de vagter. Det er derfor, der er vagter foran graven. Fordi der er nogen, der ikke ønsker, at Jesus skal genopstå. Men disciplene turde overhovedet ikke gå hen til graven. Men altså, ja. Der var nogen, der frygtede, at Jesus skulle stå op fra de døde. Og det har jeg overvejet før, at der er mennesker, som ikke ønsker, at Jesus skal genopstå. For det er sandt, at alle mennesker dør. Det gjorde Jesus også. Alle går samme sted hen. Alle er blevet til af jord. Alle bliver til af jord. Det gælder jo stadigvæk. Men Jesus, han blev ikke i jorden igen. Han blev ikke til jord igen. Og ingen havde forudsagt, hvad Gud gjorde jo, og hvad gjorde han? Jamen, han sendte sin søn for at dø for os. Han besejrede døden, ved at han ikke blev i graven. Han genopstod. For det, han gjorde, var at frelse det fortabte. Dem uden håb. Og derfor er påskedag fantastisk for synderen. Det er en dag med forløsning og håb og fremtid. Men for den selvretfærdige, er det faktisk omvendt. For dem er det en dommens dag. Det er jo ikke frisættende for dem, der er uenige med Jesus, at manden ikke dør. For det løste ikke deres problemer. Åh, mand, du er da træls, jeg nakker dig bare. Det virkede ikke. Nå, så står du der igen. Altså, det hjalp ikke. Det virkede kun midlertidigt. Og hvad kan du gøre mere, hvis du er uenig med manden? Nå, man slår ham mere. Nå, man, altså, han kører vist et helt andet spil, end vi kører. Vil du true ham? Det duede ikke. Han bøjede sig ikke for nogen, der truede ham. Kan du dræbe ham? Nej, det kan du heller ikke. Og så sker det. Englen kommer og vælter stenen fra graven. Vagterne bliver bange, og kvinderne får at vide, at Jesus er genopstået. Han blev dræbt, ja, Jesus var et menneske. Men så genopstod han. Han genopstod, og derfor er han Guds søn. Og det er virkelig min vigtigste pointe i dag. Jesus er Guds søn. Det er det, påskedag siger. Og mit spørgsmål til dig, det er, det bliver du nødt til at forholde dig til. Du bliver nødt til at forholde dig til, at han genopstår. Det er det, det hele hviler på. Hele kristendommen står på, at han stiger ud af graven. For hvis det ikke er sandt, så er alt han ligegyldigt. Men når det er sandt, så har det gennemgribende konsekvenser. For det er ikke en detalje. Det er fundamentet bag det her kors her. Det er, at han hopper af det. Hovedhjørnestenen ligger i det. For så betyder det, at Jesu ord er Guds ord. Himlens og jordens eget skabers ord. Og nu står du ikke længere i en position, hvor du kan diskutere det. Diskutere, hvad Jesus siger. Nej, det Jesus siger bliver absolut. Punktum. Og hvad vil du gøre ved det? Dig, der lytter til den her prædiken. Hvad vil du gøre ved, at Jesus er Guds søn? At det, han siger, er indiskutabelt. For det kan godt være, at du er enig med mig lige nu. Du kan sagtens sidde dernede og være uenig med mig. Men min ven, det er altså den forkerte dag, du tager kampen. Det er ikke mig, du er uenig med. Det er ham. Det er ham, du er uenig med. Det er ham, du slåsser med. Ikke mig. Ikke kirken. Ikke menigheden. Ikke fortolkning af Bibelen. Det er ham, himlens og jordens skaber. Det er til ham, du siger, det kunne du da ikke kræve af mig. Du siger, jeg ikke må tænke en eneste ond tanke. Det kan man jo ikke. Jo, det skal du. Du skal. Det er, hvad Gud kræver af dig. Og du kan ikke slippe fri for at stå til ansvar over for Gud med det liv, du lever. Og det er noget, du må komme til kort med. Du må mislykkes med det. Det er dig, der får dumpe karakteren. Og det skal du erkende, anerkende og forstå. Du skal fatte det. Det duer ikke, det du har gang i. Du kan ikke hudle dig igennem og fikse det med nogle lappeløsninger. Viljesforsøg eller hvad du end finder på. Nej, glem det. Uden Jesus er du død. Punktum. Og der bliver du nødt til at se dig selv som Peter. Jeg synes, det blev så fint fortalt i en prædiken for nogle søndage siden. Gør ligesom Peter. Gå hen til graven. Og se, sandelig, han er opstanden. Han er opstået for dig. Det er din løsning. Der finder du en vej. Salme 118, vers 24, står der. Denne dag har Herren skabt. Lad os juble og glæde os på den. Ja, for påskedag har Herren skabt. Det er Guds punktum på menneskets største problem. At vi ikke vil Gud, og derfor er fortabte. At vi er døde. Men her er genopstandelsen her en kæmpe fed understregning under, at Gud er god og almægtig. Gud helt unfair slagter sin egen søn og lader ham genopstå for vores skyld. Bekend din synd for Jesus. Søg ham, imens tid er. Så skal du ikke frygte døden. For graven er tom. Han er der ikke mere. Han er opstået. Så ved troen på ham skal du ikke dø, men leve. Halleluja, det er fuldbragt. Og jeg synes, det står så stærkt i salme 118:17. Jeg tror også, den kommer op på en slide her. Hvor salmisten siger, og det kan du også sige denne dag. Jeg skal ikke dø, men leve. Og fortælle om Herrens gerninger. Jeg skal ikke dø, men leve. Det er jo fuldstændig vanvittigt, at du kan sige det nu. Og nu synes jeg her som afslutning, at I skal rejse jer, og så siger vi sammen salmistens ord. Jeg skal ikke dø, men leve og fortælle om Herrens gerninger. Amen. Kære Gud, jeg beder dig bare om, at vi må få øjnene op for, at du virkelig har sendt din søn. Jesus er din søn, og han er Gud. Og lad du os søge hen til dig, så vi også kan sige, hver enkelt, jeg skal ikke dø, men leve og fortælle om Herrens gerninger. Amen.